On läheltutta tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Ja tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Rein Netton, tere!
Tere!
Ja hilinenud õnne soovid sünnipäeva puhul loomulikult ka.
Aitäh, need ei ole kunagi hilinenud, et õnne võib soovida kogu aeg.
No ühesõnaga, tere tulemast klubisse!
Tere!
Kuidas tunne on?
Tunnen hea, kuna ma tulin tegelikult natuke aega tagasi reisilt, siis on ilm on noh, vihmane ja sealt, kus ma tulin, seal ei olnud vihmane, seal oli rohkem päikest, aga muidu on väga hea.
See tähendas seda, et sa põgenesid sünnipäevakülaliste eest kaugele piiri taha.
No see otseselt seda ei tähendanud, see pärast, et kuna ma pidasin sünnipäeva koos ühe oma sõbrannaga, siis me väga paljud külased kutsusime Eestis sinna kaasa, nii et meid oli ikkagi 40 inimest seal sünnipäeval.
Selle võrra läks eelarve muidugi suuremaks, jah?
Jaa, no jah, aga iga aasta ei saa ka 60, et kunagi sai nii mõeldud, et võiks selle teha kuskil väljaspool 50-aastaseks, kui juubelit koos pidasime, siis mõtlesime, et võiks 60-aselt teha see peo kuskil väljapool Eestit, aga see 10 aastat lihtsalt läks nii kiiresti vahepeal, et see kõik tuli endalegi ootamatult, aga nüüd on see tehtud seal.
No meil on üks selline saade, mida Erki Perens teeb jutu saade, Ulgu saarlased, oled kuulnud. No,
jah, olen.
Et sinuga võiks teha ju saate Ulgu tallinlane või Ulgu pealinlane.
No põhimõtteliselt, jah.
Kuidas see nüüd niimoodi juhtus, et tavaliselt ikkagi Saaremaalt tahetakse noh, paralleel Tšehoviga Moskvasse, meil ikkagi Tallinnasse. Tallinnas sündinud inimene võtab kätte ja mingil hetkel hakkab saarlaseks.
No, see oli väga tore aeg, see oli küll väga ammu, see oli väga suur segadust aeg, 80. keskpaik ja põhjuseid on muidugi üks, miks ma siia tulin, mu abikaasa, sest tema oli Kuressaarest pärit.
Ja keeldus mandrile kolimast.
Ja tema oli ka mandril, aga kuna meil õnnestus siia saada elamine, sest tolla ajal oli väga kitsas elamistega, siis oli see üks nagu põhjuks, mille pärast me siia tulime. Ja no oli põnev ka, tead, oli natuke põnev tulla ja oli ka väga raske tulla, sellepärast, et algus ikka väga tajusin seda, et meri on ümber ringi ja sa olid nagu vangis, et kui sa ma tahtsin kuskile minna näiteks õhtul iljem või et mandrile, siis see ei olnud nagu võimalik. See oli tükka aega see tunne, et sa tajusid, et sa ei saa minna siis, kui sa tahad, et meri võib olla lihtsalt ees.
Mäletad sa oma esimest Saaremaale sõitu? No see võis olla ilmselt mingi klassi ekskursioon kuskil ammustel aegadel. On sul sellest midagigi meeles?
On küll ja see ei olnud klassi ekskursioon. See oli aastaid, ma võin nüüd küll mööda panna, aga ütleme mingi 82 või 81, natuke võib-olla võisega varem veel ikkagi. Kui ma käisin Saaremaal Malevas ja me olime Kaarmas, olin Malevas, see oli mu esimene Saaremale tulek ja see oli väga põnev aeg, see oli väga põnev aeg.
Siis ei käinud kordagi mõtet peast läbi, et noh, ju pole väga viga, võiks ju siin eladagi või?
Ei, nii ei osanud mõelda siis, nii ei osanud absoluutselt mõelda, see oli lihtsalt üks seiklus suvel, seepärast, et noh, Saarema oli ikkagi väga kaugel ja
piiritsoon
ja ma tean, et selle suve jooksul ka ma kordagi ei käinud mandril. Ikka me tulime siia, olime terve suve siin, tegime mingid töid kuskil põllu peal ja rohkem muidugi pulli kui tööd ja Kaarma, selles vanas koolimajas oli meie siis nagu ööbimine ja elamine. Nii et, aga muidugi esimest korda suitsulesta, ma tean, et ma sõin siin, esimest korda nagu õlut, kuna see vanus oli täpselt selline, et veel ei tohtinud vist, aga uvi oli, sai joodud ja just oli mingi lõpuõhtu, kus need asjad sattusid kokku. Et soe suitsulest ja siis...
Koduõlu kindlasti.
Ja ma arvan, et võis koduõlu küll olla. Et see lõppes väga paljudele.
Suurt ei väleta, jah.
See lõppes väga paljudele, jah, õhtul üpris kehva enesetundega, aga lõpus.
No see maleva aeg, mäletad sa, mis sa selle ajal mõtlesid oma elust ja tulevikust või kui palju sa seda üldse mõtlesid? Kui täis kasvunu sa olid selleks ajaks, et selliseid asju mõelda?
No olid kindlasti omad huvid ja mõtted, aga need absoluutselt tegelikult tolla ajal, need mõtted, mis siis olid, ei ole olnud ma elusisuks nüüd hiljem. Pärast, et see noores peast oli, ma tegin kõige rohkem tegin sporti, mulle meeldisid väga mootorattad, ma sõitsin krossi ja kõik oli selline üpris selline selline ühiskond oli ka selleks muidugi selline macholik ja selline jõupoolne asi, et need muutused, mis hiljem, et filmi peale minna, need tulid tegelikult Saarema perioodil kui ma tulin siia elama, sest kui ma elasin Kosel, seal oli mu sõprusringkond absoluutselt teine ja põhiline aeg me olime võimlas ja kuskil krossi töökodades, et see oli meie.
On sul sellest ajast mingid tiitleid, karikaid ka kuskil kapi servale jäänud?
Oi, noh, väga palju kooli aast, väga palju.
Sa oled ikka kõva tegija?
Kõvade, ma arvan, ma olin selline... keskmine ja võib natuke rohkem, seepärast, et noh, korvpalli olen ma eluaeg mängid, ma ei ole küll võibolla sellise pikkusega, aga mulle sobis see.
No Mihkel Tiks oli ka suhteliselt lühike vatkus mängis.
Ja mulle see väga sobis, see korvpall ja noh, ma olin koolikoondises ja klassikoondises muidugi, aga koolikoondises põhiliselt, nii et seda palli ma loobin siia maani hea meelega, kui mul satub ikkagi pall ja korvi rõngas, siis ei ole see mul võõras, ma võtan kätte ja ikka rohkem läheb sisse kui mööda.
Aga sport ei olnud siis nii oluline, et sa oleksid mõelnud päris sportlas karjääri peale või noh, siis ju mingil ajal hakkasid ka olud ja ajad jälle muutuma, et noh, see ilmselt ka mängis oma rolli, aga selline sportlase karjäär ei olnud kaalumisel.
Mul läks spordiga nii hästi, noh, kuna looduse poolt olin tõenäoliselt tugev ja kiire, et ma isegi väga tõsiselt ei käinud trennides, aga ma sain ikkagi võite üpris palju nii jooksus, kaugushüppes, erinevates aladel ja see tegelikult pärsis, seepärast ma ei osan mõelda, et ma võiks noh, nüüd selle pinna pealt ennast hakata veel paremaks tegema, sest mul tundus, et kõik on hästi. Et ei olnud jah seda, ütleme, motivatsiooni või idee poolest võibolla mul oleks meeldinud seepärast, aga võibolla ei olnud ikkagi sellist lõpliku pühendumist sees ühele asjale, seepärast, et elu oli huvitav selles vanuses, tahtsid kõike teha.
No minu mõelest ka, see aeg oli väga huvitav aeg ja mind noh, natukene aegajalt riivab, kui keegi ütled, oh need 80-ndad, et see oli nii, oi, see oli nii halb aeg ja see kõik mingid, ma ei tea, venestamised ja ma ei tea, mis asjad kõik ja kogu see poliitika ja siukene sumbunud õhk. Mina ei mäleta seda. Mina mäletan, et selle ajal oli inimene suhteliselt noor, ta tundus vähemalt endale kõige targema, kõige ilusama, kõige andekamana ja noh, nagu selliseid tõsiseid probleeme, nagu ma ei mäleta, et oleks olnud, et siis kõik, noh, nagu vanasti kooli lõpetamise öelda, et ei ees on lahti kõik teed. Mõned võibolla isegi paljud uskusidki, et on.
No jah, see, no minu jaoks ka ei ole probleeme, aga me muidugi vastandusime üpris tugevalt olla ja nagu korrale. Me tegime juba siis punki, kui me ei teadnud, mis asi punk on, sest me käisime erinevaid pidusid võibolla niimoodi segamas, kus olid mingid asutuste suvepäevad, siis me olime nagu, no ütleme, teisest küljest jälle tegime sporte ja teisest küljest meeldis ka teha ikka paraid nagu hullusi. Uh-huh. Ja siis me riietasime ennast vanadesse nahkjopedesse ja kirjutasime, ujumismütsid olid peas ja kuhu oli kirjutatud, no üpris ropusti, ma seda eetris ei saa öelda, ja siis me läksime...
No me ilmselt kujutame ette, mis seal võis olla.
Siis me läksime nii öelda segama nagu üritusi, kus olid mingid nii öelda nomenklatuur on, et meil ikka tihti peale oli see, et miilid saas meid taga, kuna me olime kosekandis kohalikud ja need, siis me tundsime olusid, et sündmused tihti peale jõe ääres, et meie hüppasime muidugi, panime riietega jõkke ja ujusime üle jõe ja panime, põgenesime ära.
Aga... No, meilid see ei tulnud järgi.
Ei tulnud järgi, jah. Ja, no,
eks... Kinni sind ikka ei pandud siis?
Ei, seda ei ole olnud.
Miilitsejaoskonnas ei ole istunud.
No, miilitsejaoskonnas olen palju istunud, sellepärast, et mulle meeldisid ka mootorattad ja nendega... on mul olnud nagu pahandusi ja miilitsejaoskondades on ikkagi istuda tulnud ka niimoodi, et ikkagi ööpäev läbi. Uh-huh. Aga on ikkagi puhtalt läbi tultud.
Põhimõtteliselt sa võiksid CV-se ikkagi kirjutada, et sa oled vabadusvõitleja juga.
No meil oli niimoodi, et kui me kõik hakkasime sõjaväkke minema, no kunagi noorest peast me astusime küll komsomoli, siis me põletasime hiljem oma komsomeli piletid ära, sellepärast meile tundus, et sellega on, meil pole vaja neid, mis oli ka õige. Ja siis, kui oli sõjaväkke minek, siis me leppisime kokku, et me keegi sõjaväkke ei lähe oma sõpruskonnas. Ja praktiliselt niimoodi läks, et paljud läksid olid mõni kuu seal ära, keegi oli kauem ja nihverdas ennast sealt välja, kas või läbi jamade. Nii et no, see oli muidugi... väga, väga riski piiri peal mäng tolle ajal.
Et sul läks ka selles mõttes õnneks?
Mul läks selles suhtes õnneks, jah.
Et... Hankisid omale valge pileti?
Või... No jah, ütleme, see võib-olla nagu ei ole selline eetrijut, aga mul läks õnneks, ma nagu käisin ära. Aga
ole muretega ma... vangi enam ei palda sellest.
aga ma käisin nagu ära saatmispunktides ja koha peal, aga ma sain tagasi. Nii et, uh-huh. et noh, selline väga, väga, väga riski business oli.
Kas see selline natuke niisugune riski altis olek, see on niisugune kaasa sündinud või see on nüüd elu jooksul omandatud kogemus? Või?
Ei, ma arvan, et see on ikkagi selline, pigem ikka kaasa sündinud, et noh, kuidas öelda, riigikorrad ja tingimused muutuvad ja mille eest sind kunagi võidi näiteks vangi panna, uh-huh. selle sama tegevuse eest oled sa praegusel ajal lugupeetud inimene.
Absoluut.
Ütleme kas või kinnisvara, et kui sa kinnisvara Vene ajal proovisid nihverdada müüa, siis sa võisid selle eest kinni minna, uh-huh. aga noh, praegust sa avaldad arvamust, et kuidas asjad on ja nii et noh, ma arvan, et kuskilt otsast peab ikka ise nagu mõtlema, et mis on nagu õige või mis on vale. Loomulikult ühiskonnas sa pead ühiskonna reeglite järgi käima, aga sellega ei saa ka liiale minna.
See seltskond, kellega sa toona seda punki nii-öelda tegid, mm-hmm. palju sul nendest inimestest siiamaani alles on sõprusringkonda jäänud ja palju sa üldse suhtled selle seltskonnaga, kellega sa lapsepõlves läbi käisid?
See on nii kurb, et nendest on ikka väga vähe alles nii-öelda elavaid inimesi, et see aeg ikkagi väga paljud jäid, ütleme, 90-ndatele rataste vahele selle minu sõpruskonnast ka. Et seal ikkagi oli inimesi, noh, tihti peal oli ikkagi alkohol, lõpuks see õnnetused autodega, mootoratastega ja no praeguseks hetkeks on jah neid mitte nii väga palju.
No ma ei tea, kui vägivaldne võrdus see nüüd on, aga kas võib siis nagu öelda, et Saaremaa on teatud mõttes sinu nagu ära päästnud või jumal tea, mis juga seal Tallinnas kose kandis juhtunud oleks?
No minu ema, keda ei ole enam, no tema oli ülimalt õnnelik igal juhul, kui ma sattusin Saaremaale, kui mul oli elukaaslane, siis ta ütles, et temal on süda rahul, et tal on väga hea meel, et ma koselt sain minema, nii et ütleme, see on kõrvaltvaataja pilk ja kõrvaltvaataja
lihtsalt peale. Aitäh, vist oli õigus, ma arvan.
Ja. Et siia tulles tegelikult ma sattusin täiesti teissuguse seltskonnaga kokku, kus oli palju kunstihuvilisi. See huvi oli mul tegelikult ennem ka, kuna me kosel tegime nii-öelda mängufilme, et meil oli filmi tegemise huvi väga suur, aga me ei osanud tolle ajal mõelda, et seda võiks õppima minna. Kuna seda Eestis õppida ei saanud, no lihtsalt oleks vaja, et keegi oleks no, julgustanud või tõugand takka, aga me ei tulnud selle peale, aga me tegime ise nagu filme päris palju, et meil see teine seltskond oli selline no, loominguline seltskond ja kui ma Saaremale tulin, siis mul minu ümber tegelikult sattusid need inimesed, sest ma sattusin siia Saaremaa restaureerimisvalitsusse ja see oli väga põnev maailm, see oli nagu teine maailm ja siit hakkas nagu teine elu ikkagi.
No millise maja või toa seinakülge me võiksime panna sildi, et seda objekti siin on restaureerinud, ennistanud Rein Nettan aastatel siis.
No tegelikult meil oli seal restaureerimisvalitsuses kuidagi see süsteem niimoodi, et seal olid nagu erinevad ruumid ja kõige tagumine ruum, kus meie olime, seal tehti rohkem sellist mööblit ja restaureeriti, et me ei olnud nagu, ei käinud nii öelda väga palju ehitamas. Ja me ikkagi nagu, no ütleme, mis on tehtud Raekoja, Kuressaare Raekoja kella, need lõiked ümber, need on minu tehtud käsitsi, mis on.
No võt.
Ja,
kõik võivad vaatama minna, hindama.
Ja siis, noh, muidugi see on juba hea, et see on nii kõrgel seal, et see alt tegelikult, see ei oska nii täpselt hinnata. No, siin lonkava konna see puidussilt, kus on see konn nagu vapi peal ja see on minu tehtud. Neid asju on tegelikult päris palju, mis on linna peal laiali. Ja mööblit on muidugi palju, et eks see antiigi huvi ja see tegelikult tuli sealt, et see oli, ütleme, Vene ajal nii teine maailm, et see oli nagu põgenemine, et see oli täielik vabadus teha, ütleme, see, mis puudutas siis antiiki.
A need käelised oskused, no ega siis restaureerimisvalitsusse ei võetud ju ka igat suvalistest, see oli, tähendab, kuskil mööblivabrikus sa võid teha, mis sa tahad sellest vineerist ja saepuruplaadist, aga restaureerimisvalitsus, no see sama mööbel, mida sa siin nimetad, no see ikkagi, seal ei saa nagu väga palju eksperimenteerida ega katsetada, et sul pidi ikkagi mingi oskus olema või lihtsalt lahtised käed.
No juu, ma petsin ära, sellepärast ma õudselt tahtsin sinna tööle minna. Sellepärast, et tolla ajal olid ikka töökohad olid, no ütleme, ega valikut ei olnud, et vabakutseline sa ei saanud väga olla, sest ma olen olnud enne seda kõik elud vabakutsesid ja Vene ajal oli see väga keeruline, sest kohe tuldi küsima, et miks ei tööta. Ja mul oli kogu aeg...
Luuser.
Jaa, sa oled see luuser, sa võid selle eest saada väikse karistuse, aga minul oli kogu aeg sellele vastus, kui mind kuhugile kutsuti, et ma valmistun õppima minemiseks, et ma teen. Ja ma sellega nagu sain ja ma...
Kõlas usutavalt.
Kõlas usutavalt, aga ma arvan, et ma petsin võib-olla ära seal restaureerimisvalitsuses need inimesed, sest mu tahe oli lihtsalt nii suur ja ma tahtsin seda tööd teha. Ja see seltskond oli nii tore, kes seal olid, et noh, me kohe nagu klappis.
Palk oli ka hea.
Ja palk oli ka hea. Ja see oli ikkagi, see oli natuke teistmoodi, et sa ei pidanud tegema nagu lolli tööd, et sa kuulasid head muusikat ja arutasid elu ja kunsti üle ja tegid siis mingit asja, mida oli tore teha ja sa ei tead palka ka selle eest.
Palju sa praegu neid oskusi kasutad?
Ma hiljem ikka kasutasin. Hiljem ma kasutasin seepärast, et mul tegin, noh, kunagi oli Tallinnas oma restaureerimisfirma, kus mul mingil hetkel töötas, lihtsalt kõige rohkem oli 4 inimest, kes siis restaureerisid seda asja, aga sellest hetkest, kui ma seda tegin, siis ma enam ise nagu ei teinud. Käsitsin,
et
ma
ütlen... Hakkasid ülemuseks.
No lihtsalt kuidagi vaatsin, et sain nagu rohkem jõudis ja niimoodi ta läks ja ma ei ole väga peale seda ausalt öeldes ise teinud, kuigi mulle väga meeldib, et kui lapsed olid väiksed ja mingi mängu asi läks katki, siis ma väga ja meelega parandsin ära, ütlesin alati, et siit see enam katki ei lähe, et siis ta läheb teisest kohast, et ma arvan, et mulle need oskused alles, ega need ei kao.
No kodus sa ikka oled üht-teist ju teinud, ma olen seal vist käinud paar korda ja mul mõned asjad on jäänud silma, mis ilmselgelt on sinu kätega tehtud. Ma pean silmas seda parketi liistudest seda kõigi
tööpindu,
see on täiesti geniaalne minu
mõelest. See oli jah nagu tore lugu, sellepärast, et me võtsime selle maja, kui ossime, seal oli vana parkett, noh, mis kunagi nii öelda peagu muld põrandale pandud on ja et osad nendest ei aidanud enam tagasi panna, aga ma ei teinud seda ise, et selle ma lasin teha, see oli lihtsalt minu idee.
Ma idee maksab.
Ja, et ütleme ei ole, aga muidugi kisub tegelikult ikkagi aega, et midagi tegema. Ju ma võtan selle aja ka.
Kui me siia vahele kuuleme natuke muusikat, mis võiks olla, mis selle koha peale sobiks?
No võtse, ma arvan, et ta ei sobi siia, aga...
Kuuleme siis just, et see lugu, mis siia absoluutselt ei sobi, aga kuuleme.
Aga see on väga, väga, noh, minu oleks selle, ma poleks ise kunagi sellist artisti leidnud, aga see oli ka mingi saade, kui rääkis Mart Soo, et see on üks tema lemmikutest ja see on Vietnami sündin muusik, kes elab Prantsusmaal. No nimi on Nguyen Le. Ja lugu on Whole Lotta Love, mis on siis teada tuntud Zeppelini töötlus, nii et no see on, kui mul on nagu ikkagi mõnus meeleolu, siis ma panen selle muusika ikka väga kõvasti mängima ja naudin seda.
Kuuleme. Meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Rein Nettan. No me kõik ju teame, et sa praegu tegeled filmimaailmas. Mis film sul praegu pooleli on?
Viimastel aastatel on olnud seda, see filmi maailm on läinud nii pööraseks, et seda ütleme, tööd on ja neid filme on nii palju olnud, et ma võtsin täiesti teadlikult selle aasta jaanipäevast kuni siia maani ei ole ühelgi filmiprojektil osalenud, et lihtsalt sellest nagu välja korra astuda.
See ei ole nüüd see, et noh, lihtsalt tööd ei ole, vaid et sa nagu võtsidki pausi.
Ja ma võtsin pausi sellepärast, et suvel on aati kõige rohkem filmimisi. Ja, aga suvel on ka kõige mõnusam olla nii sama selles suhtes, et kui ma ikkagi mu teine elamiskoht on Saaremal või esimene, ma ei oska seda öelda, on Saaremal, siis ma ei ole aastaid suvel saanud Saaremal vabalt olla. Mul on ikkagi ka maakoht ja seal paat ja tahaks kalapüüda ja nii edasi, et see suvi ma tegin seda kõike, aga ettevalmistamisel on praegust nüüd film Erika Salumest, mängufilm, mida siis nüüd plaanitakse tootma hakata. Ja siin on veel natuke aega, aga ütlemiseks, et esimesed ettevalmistused ja kokkusaamised on olnud, ja kuskil siin aasta lõpupoole või kuu aja pärast ma arvan, et siis läheb juba nagu kiireks.
Kas Erikat mängima hakkab?
Veel ei taha ma sellised asju öelda, kuna see ei ole salastatud, eks enamus teab, aga võibolla see, noh, see on nagu see tihti peale produktsiooni teema, et nemad siis ütleme.
Aga seda, kust on neid jalgrateid hakkad otsima, seda sa juba tead või?
Seda ma tean sellepärast, et meil läks väga hästi, et Elva see jalgrataklubi, kus ka kunagi siis Erika oli, seal oli ikka tema üks treeneritest, on kõik asjad alles hoidnud. No mitte kõik, aga väga palju
olulised asjad
ja nendel on väga suur tolla ja trekirataste kogu olemas, mis kõik sõidavad ja värgid, et me oleme tein nagu proovifilmimised ära, aga et ütleme, nemad on kindlasti meile väga suured nagu koos tööd, kellega teha, sellepärast, et seal on riideid ja kõike seda staffi veel tollest ajast. Aga ma arvan, muidugi meil on seal vist võtted tulevad Leedus, kus on neid asju alati no, rohkem järgi. Eestis on need nõuka asju kuidagi nagu vähemaks jäänud, need on väärtustatud, igaks küsib sellest nagu raha on ja kui sa filmi jaoks tahad, aga seal on seda propsi või rekvisiiti nagu noh, oluliselt rohkem. Nii et eks tuleb kokku ajada Eesti ja Läti pealt.
No need filme, mille juures sa oled nii-öelda rekvisiitor, on vist ametlik kõige nimetus?
Ametlik on jah, kuna nüüd on tihti peale need koostöfilmid, siis nagu on see nimetus on nagu props master nimetaks, see on nagu rekvisiidi meister.
No, kõlab ja. Ka ikka uhkelt meister.
No ikka kõlab, jah.
Aga lõviosandest filmidest on ikkagi olnud sellised pigem niiksed nagu ajaloolised või niiksed mingi kindla ajalooperioodi kajastused. Et see on nüüd sellepärast, et noh, sulle see ajaloo huvi olnud, antiigi huvi, kõik see restaureerimisvalitsuse kogemus, ise mööblit teha ja nii edasi, nii edasi. Et sellepärast sa oled sattunud nende filmide peale või?
Kindlasti see on üks suur põhjus sellepärast, et...
Tunned valdkonda lihtsalt.
Et ma tunnen valdkonda, ma noh, ei tunne ainult võibolla nagu asja, ma isegi tean nagu, kuidas seda võibolla teha või oled kokku puutunud, kuna ma olen tõesti väga paljude asjadega elus tegelenud, et see on nüüd see koht või amet, kus neid läheb kõike vaja, sest vahest on ka kiire võtta, ei ole see, et sa ainult oled selle asja leidnud, vaid lihtsalt on see, et sa pead lahendama mingi olukorra, et sa oled võtteaeg ja siis on vaja see asi, ma ei tea, kas jalgrattaga midagi juhtunud või kui on noh, antiikne mingi asi on vaja nagu sättida seal teha, siis ma tegelikult noh, oskan seda teha.
No ma ei tea, kui palju praegu Eesti filmitööstuses panustatakse sellele, et noh, kui mul on ikka kindel ajastu periood ja noh, mul ei ole näiteks noh, mingit, ma ei tea, kohviserviisi sellest perioodist. No panen midagi muud. Et kui palju tehakse nagu järeleandmisi või kui palju sa pead nagu tõestama, et vaat see ei lähe sinna, sest see on 20 aastat noorem või 50 aastat vanem. Mm-hmm. Palju su sõna maksab?
See probleem on hästi suurelt olemas. Et seal sõltub nüüd kahest asjast. Üks on muidugi produtsent, kes ei taha raha kulutada rohkem, kui ta on mõelnud. On ju. Et üks asi on seal, et produtsent ütleb, et ei, me tegelikult ei tee neid kulutusi, me paneme siis, noh, kui on mingi asja, olgu see ja lasta nii olla. Ja teine asja on kunstnik, et kui järjekindel on kunstnik, see on täiesti erinev. Mõnel kunstnikul võtab hästi, mitte selles suhtes, et see ei huvitaks teda, aga rõhkpanakse mujale näiteks. Ja, et rõhkpanakse mujale, et see seal nüüd see nii öelda, nagu sa ütlesid, teetass või teeserviis on...
Kes seda ikka näeb ja vaatab?
Et las vaatavad, et ta on, võibolla ta värv on õige, võibolla ta värviliselt mõjub õigemine, et see on tähtsam, kui see vorm on. Et see on üks pidev kompromisside teema. Aga jah, see sõltub kunstnikud ja ma olen muidugi vahest mõne oma projektiga proovinud oma õigusiga väga kaitsta, näiteks, et minu nimi on rekvisiitorina ja siis filmi juures, mida on, ka väga,
et näed.
Ja, mida on ka väga raske teha, et see väga sõltub filmiprojektist. See on ikka üpris keeruline suhtlemise koht.
Et... Aga kuidas see koostöö, sinu koostöö resissööriga, kui palju seda üldse on? Et palju sa nagu resissöör sinuga üldse räägib või küsib midagi? Või?
See sõltub väga filmidest. Kui on lääne filmid, lääne produktsioonidega koostöö filmid, et me teeme siin mingit osa, mida on viimasel ajal väga palju olnud. Siin on olnud ameeriklastega, korealastega, no igalt poolt. Siis oleneb nüüd jälle ka, et näiteks ameeriklastel on hierarhia väga paigas, seepärast, et resissöör tegeleb ainult enda asjadega ja ütleme siis, temaga käib võibolla siis nõu pidamas, käivad siis no, võibolla filmi kunstnik on ja operaator, nii et mina räägin oma asjad ikkagi näiteks kunstnikuga siis ära. Eesti filmides on teistmoodi, seal tuntakse üksteist, seal läheb tihti peale selliseks jutulaadaks ka, et noh, siis kõik avaldavad arvamusi.
Ja, kõik on targad.
Kõik on targad. Ja no olen siis, kui ma olen ikkagi resissöörist oluliselt tean rohkem, näiteks ütleme, ja kunstnikust, mida on ikka juhtunud, näiteks antiigi suhtes, noh, selge see, et siis nad ikka noh, kuulavad seda, mis mul on öelda, sellepärast, et nad usaldavad ja nad ise ei tea seda.
Kes on need Eesti... resissöörid ja kunstnikud, kellega sa, noh, piltlikult öeldes läheksid luurele ja oleksid valmis tegema ükskõik mis projekti? No ütleme sinu lemmik režissöör, sinu lemmik filmikunstnik.
Ja, no ma ütleks niimoodi, et üks filmikunstnik, kellega me oleme nüüd palju koostööd teinud viimasel ajal küll mitte, aga kellega on mul väga, väga tore olnud ja kes on mul siia mai sõber on Eugen Tamberg, kes on, noh, ta teeb nii on filmikunstnikuna kui ka kostüümikunstnikuna.
Ja tal on ka telekogemus väga pikk.
Tal on ka telekogemus, et noh, ta on muidugi, ütleme tänapäeval, tal on väga iseloomu omadus, et ta oskab olla väga suur diplomaat, mitte selles suhtes, et järgi andes, vaid lihtsalt ajada asju nagu korda. Ja ta väga hindab, või mina hindan seda väga tema puhul, et kui tema paneb nii-öelda mingi seti paika, et kuidas need asjad on, ja režissööri operaator tulevad, ütlevad umbes, et noh, nüüd hakkame nullist pihta, siis ta ei lase seda tihti peale teha, sest ta ütlebki, et mina olen kunstnik ja minu nimi läheb sinna alla, et seal on tihti peale siis need kohad, kus teilt istutakse maha ja arutatakse läbi, et kui ta põhjendab ära need asjad,
miks see nii peab olema?
Jah, siis see nii jääb ja ma ütlen, väga paljudel kunstnikel ei ole võib-olla sellist oskust. Ja muidugi mul lemmik kunstnik, kes nii palju filmide peale ei ole olnud küll, aga on Silver Vahtre, kellega me, noh, see oli esimene film lihtsalt, see Karu süda seal Siberi lantest ja me olime väga palju algust tema kahekesi koos, kuna korraldasime neid ettevalmistusi, siis ka tervitused talle ja Eugene, et nad ütleme on noh, ütleme, mul sellist kunstniku nagu ei ole, teised on nüüd tihti peale juba nagu noorema põlvekonna kunstnikud ja noh, see on ikka selline inimeste vaheline suhtlemine ja noh, mul ei ole nagu tõenäoliselt sellist kunstniku, keda ma ütles, kellega ma ei teeks koostööd.
Et, mõnega on lihtsalt lihtsam.
Mõnega on lihtsam, aga kuna sa juba tead ja tunned neid on ju, et kellega mida ja kuidas on ju siis. Ja noh, režissööridega on niimoodi, et eks neid, noh, režissöörid on ikka, tihti peale on see nende lugu ja värgid, et sa pead seda natuke ikka aksepteerima, et kui ta, selles suhtes režissööridega nagu ei ole probleem, et keerus võib olla operaatoritega, et operaatori meeskond toob kaamera, meeskond paab kaamera maha ja siis vaatab kunstimeeskond ja ütleb, et noh, umbes lastakse ringi, kõik tõsta on ju, et selle asemel, et võibolla kaamerat nihutada 10 senti, et seal võib olla teel probleeme, ütleme, need on ka väga suured erandid, aga neid on, seda asju on reklaamide peal juhtunud.
No neid filme tehakse ju praegu üsna palju, kõik ei jõua isegi nagu ära vaadata, Eestis tehakse aastas neid üsna mitmed, noh, ega ju suur kunst alati ei sünni. On sul see kogemus ka, et sa kuskil juba poole filmi pealt saad aru, et oh aeg.
On küll, ja absoluutselt.
Tunneb selle ära.
Ja see tunneb ära, kuigi sellega võib, noh, ütleme, tänapäeval tehakse ikkagi montaažis ka imet. Kui vanasti oli, ütleme, filmilindile filmiti, siis oli ikka see irm nii suur, et no, ei saada materjali kätte.
Ütleme, läheb praaki,
saad Siberis filmitakse, tullakse ära, sealt on ju osan fookusest väljas või ma ei tea, ülevalgustatud või alavalgustatud on ju. Ja siis oli sellist praaki sees. No seda nüüd ütleme praktiliselt ei ole. Ja siis ütleme, kunstimeeskonnal oli ka, et mingid asjad olid valesti või kudagi, või pärast vaatad, oi jumal, oidkuban, et noh, no tahaks peitu minna, kui sa oled esilinastused, et sellised asju juhtus nüüd ikka aina vähem, sellepärast, et filmitakse nii palju suurema mahuga, et sealt saab alati valida ja tegelikult vaadatakse ju monitorist kohe ära ka enam vähem, et asja oleks õige, aga muidugi ikkagi, noh, see risk on jälle juurde tulnud, et kvaliteet on nii heaks läinud, noh, ütleme näiteks, et kui see on mingi ruumi interjööri ja seal seina peal on lüliti, mida keegi võib-olla tähele ei pane võtte peale, et noh, see lüliti on, et näitleja tuleb, umbes tuleb põlema on ju, ja siis sa oled kinos, kus see ekraan on ikka väga suur ja see lüliti on siis, ütleme, noh, meeletult suur lätakas on ju, ja kui see on, siis ütleme, et tehakse nõukaaega filmi ja see on nüüd kaasajast on ju, siis noh, võikka paljud ei märka seda võib-olla lihtsalt ära, aga see on nagu siis see aps, et see täiesti alastamatu on see kvaliteet.
Aga sa näed niisuguseid asju ka, kui sa niimoodi istud kinos ja vaatad, noh, ka neid filme, mille juures ise olnud ei ole, vaid et noh, see on ikka see professionaalne kretinism, et sa näed ikka kuskil ära mingid asjad, mis...
Jaa, väga palju ja väga häirib ka ja vahest imestad, et noh, väga mingi suure eelarvega filmid lastakse... Noh, ma arvan, et seal tegelikult on kokku lepitud just täpselt see, et režissöör ütleb, et see pole tähtis.
Ja nii on.
Et nii on, sest kui nad ütlevad võibolla, et noh, arvestavad statistiliselt, et nende vaatajaskond on, ma ei tea, 95% on noh, mingid teenagerid, keda üldse veel näit, võibolla see asja ei huvita, on ju, aga me peaksime kulutama siia tuhandeid ja kümneid tuhandeid ja sadu tuhandeid on ju selle asja, siis öeldakse, et last olla, võetakse lihtsalt see hoiak, et see ei ole nagu Et ütleme, ma tahaks öelda niimoodi, et need filmid nii lollid ei ole, et nad sellest aru ei saa, et kui valest tehakse. Tihti peale on see pool teadlik ja vahest on lihtsalt aps ka muidugi.
Noh, mul tuleb silmete kohe hullumeelsust, me oleme kõik näinud.
Mm-hmm.
Seal on selle haigla peaarsti laua peal on tarbeklaasi imeline suur karafi, see kõige suurem, mis üldse olla saab. Et noh, sob pildiliselt väga ilus ja sobis.
Ja.
Aga noh, kes ei tea, see ei tea.
Aga muidugi on, apse on ikkagi tulnud, see pärast, et filmi peal läheb alati kiireks ja noh, ei ole selline filmi, et sa niisama noh, molutad selle aja, et see on ikka...
No absoluut küll, aga noh, ütleme, Eesti filmi puhul on üks selline väljend, mina olen seda välja mõelnud, et noh, Eesti film on siis õnnestunud, kui sa suudad esimese korraga lõpuni vaadata ja väga piinlik ka ei ole.
Mm-hmm.
Sa jagad teatud mõttes seda. On sul olnud väga piinlik Eesti mõnda filmi vaadates?
Ja mul tuleb üks film meelde, mille nime ma ei ütle, mis oli muidugi väikse eelarvega ja kus ei tunda seda, et seal taga oli see, noh, ütleme, autofirmad, kes siis andsid raha, sest iga võimalikul kaadr oli see, jooksis operaator selle automargi kaadrisse on ju, filmis on ju, ja siis suuremalt ja väiksemalt ja küll käigukangi ja värke, mis ei puutunud filmi ja seda oli jube palju ja mingid sellised asjad, et sa ei saanud lihtsalt filmi vaadata, ei tead näitlejad ja kõik, aga lugu ei jooksnud. Aga pigem ma ütlen niimoodi, et ma olen ikka selline filmi vaataja, et kui ma filmi hakkan vaatama, siis ma vaatan teed ära. Ma ei jäta nagu naljalt isegi nagu poolel, sest et ma ei vaata küll väga palju filme, aga ma ikka vaatan. Et film on nagu tore vaadata ja teine kord jääd, noh, on võibolla on muusika ja võibolla on operaatoritöö ja võibolla on kunstnikutöö ja et ma, nagu neid, noh, võib vaadata niimoodi ka eristatult teine kord filmi. Eesti filmide kohta ma muidugi ütlen, et mulle tundub, et see asi, noh, on ikkagi nagu liialdatud, et Eesti film umbes, et nii pikkad ikkagi võtab natuke nagu mõnda filmi, no ma ütlen näiteks Põrgu Jaan, kus ma ise olin, ka tegin seda, et see film ei saanud, ta tuli peale seda novembrit, november sai oma sarnete filmi, sai oma tähelepanu, nagu läks kõik sinna, aga ta oli nagu samas...
Väga sarnane
ja ta ei saanud enam nagu tähelepanu ja...
No just tema viga oli ka see, et ta oli kohutavalt pikk.
Jaa, aga ma nüüd soovitan, ma just rääksin Vilmi Kunstiga ühe korra, saime kokku, ta ütles, et kui tuli, et ta oli täpselt seda meelt, ütles, et ta vaatas nüüd tagant järgi, ütles, et väga hea film, et tasub, et mõni asi läheb nagu ajas paremaks.
No,
ja ma vaatasin ise ka, et siis on nagu aega vaadata.
Selle filmi, no ma ei tea palju kuule, et seda nüüd näinud on ja teavad, millest me räägime, aga selle filmi üks kõige tugevamaid külgi ongi see visuaal, see kunstniku ja operaatori töö, sest no story, noh, on 10 minutit ja kõik.
Yeah.
Et noh, pooleteist tunni peale teda välja venitada on suhteliselt keeruline. Aga sinu, ütleme, selline viimase aja kõige filmi elamus, noh, ikka Eestiga seoses peame silmas siin.
No ma ei oskagi seda öelda, seda kõige, et ma pean nagu mõtlema,
On need nii palju või on need nii vähe?
Ei, see infot on nii palju, et erista sellest, mis on nüüd, no ütleme võibolla nii tugevad sellist, ma natuke mõtlen selle peale, ütleme võibolla natuke hiljem, ma ei saa kohe endal seda pilti ette nagu, aga jah, vaata nüüd on nagu juhtunud ju see aeg, kus hästi palju nagu filmi formaati, vanasti ma vaatasin ainult filme, nüüd on läinud osad tele seriaalid nii jaale tasemele, no ma ei mõtle, noh, ka Eesti omad loomulikult, aga Taani
vaatad
või
nagu Põhja. Filmi.
Vaatad nagu filmi ja mina mõtlesin, mina ei hakka seda kunagi tegema, sest mulle meeldivad ikkagi filmid. Ja nüüd ma avastan, et mul on ka ikka tekkinud mingid oma asjad, mingid, mida, mis nagu tekitavad nagu väike sõltuvust, millega tuleb ettevaatlik olla. Sellepärast, et sa nagu jälle mõtled, et vaatad, mis seal siis edasi sai, et võibolla need on natukene võtnud sellist...
Fookust endale.
Ja.
No mina ei nööda, minu viimase aja vaieldamatu olemik on Tanel Toomi viimane Vahipost. Ja ma ütleks selle puhul nii, et kõik meie ülejäänud režissöörid vaadake see ära ja kui te ei ole veendunud, et te suudate teha midagi sarnast või paremat, ärge palun tehke. See on nii uskumatult hea film, et noh, seda nagu ei arvakski, et see kuidagi otsapidi ka Eesti ka seotud või Eesti režissööri tehtud on.
No jah, Tanel Toom on muidugi, noh, ta on ise ka väga-väga no, eriline kuju, sellepärast, et ma arvan, et tal on endal selles suhtes ka väga keeruline, et ta tahab nagu iga asja juures olla, seal filmi juures, et ta ei lepe ainult sellega, et nagu režissöörid olla näitlejatega, teda huvitab iga viimane detail ja noh, selle filmi lugu on olnud väga keeruline, ma olen nõus küll, et mulle see film ka meeldis, mitte sellepärast ei ütle, et ma ise seal filmi peal olin, aga noh, tõesti, ta oli lihtsalt nii teises žanris ja teistmoodi tehtud ja ikkagi see, et sa vaatsed filmi ära niimoodi ühe jutiga,
yeah. Ja,
aga see film muidugi sündis ühest küljest, nagu ei olnud, see oli nagu tundus väga lihtne film, et meil oli kõik nagu ettevalmistatud läheb filmimiseks ja siis kui filmimiseks läks, siis hakkasid igasugused muudatused tulema, mis kasvasid väga suureks, nii et see oli väga raske film, kuigi seal oli üksikud lokatsioonid, kus sai tehtud on ja et ei olnud, et noh, mõnes filmis on 50 lokatsiooni ja seal oli võibolla 4-5-6 tükki on ja et sa ehitad nagu asja kuskil ehitatakse stuudiosse ülesse või nii öelda nagu linnaalli oli ehitatud väga palju ülesse, aga ja siis oligi see, et no see film tuli raskelt, see ei olnud kerge teha. Seda oli suhteliselt raske teha, aga tulemus on muidugi väga põnev.
No ja Toomi puhul muidugi, kui sa oled juba nagu tõe õiguse ära teinud, et noh, siis peale seda tundub ka iga asi juba selline jõukohane. Et...
Ta on väga süveneja muidugi, ta on tohutult nagu põhjalikult kogu aeg ikka kaugemale ja võt, siis hakkab iga detail muutub nagu tähtsaks. Ma ise arvan, et enamus inimesi seda teadlikult ei näe, aga kuskil alateadus võib mõjutada, kui asjad on nagu õige.
Sellest sõltub ka tervik.
Jah, jah.
Sa mõnes filmis nagu nähtaval kujul ise ka oled või?
No viimasel ajal ei ole olnud küll sellist asja, seepärast viimasel ajal on ikkagi ütleme nii palju professionaalsem, et enam ei öelda, et kuule...
Meil on siin puudu, eks?
Jah, et ole hea, kas sa saaksid selle ära teha. Aga omal ajal ikka sai ikka käidud, jah, et see stiilipidu näiteks oli, kus oli see koht Peeter Urbla film, kus siis ma tulin nagu kahe lapsega, tulin sinna kostüümi lattu ja otsisin nende kostüüme ja rääksin.
Olid sul oma lapsed, me ei mäletan.
Ei olnud, ei, need olid ikkagi mujalt ja muidugi mul oli kõige kõvem roll nii öelda, oli siis, kui oli see Lilja Forever, Lukas Moodissoni film, mis no, oli ikkagi tolla ajal, see oli kuskil 2000 algusel, Rootsis ikka, ta sai ikka see Lukas Moodisson oli ka väga see kultusresissöör ja no see film sai ikka väga positiivse tagasiside, seal oli mul suur roll, kuna seal olid mehed, olid enamus ikkagi nii öelda halvad tegelased on ju, kes kasutasid noori naisi ära, siis mina olin ka üks meestest, no mitte kõige halvematest, aga et ma siis no,
keskviselt
jah, käisin, proovisin ka moosida seda noort tüdrukut sealt ära ja sellega muidugi naljakas lugu, et see film oli seal Berliini filmifestivalil ja ma vaatsin täiesti nominentide hulgas ja ma vaatsin täitsa juhuslikult kodus, ma ei teadnud nagu midagi ja see kaader, mida tutvustati, hakkaski minus pihta, kui ma tulen trepist alla.
Sa kohal ole.
Tulen pikalt trepist alla ja siis räägin selle Liljaga seal nii öelda nagu juttu, nii et see oli äge, jah.
Meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudio külaline on Rein Nettan. Võib ju arvata, et noh, see on tükkene mõnus amet, otsid vanu ilusaid asju ja sätid kaadrisse. Mis kohtukeisse sul seal oli ühe filmiga? On see nüüd lõppenud või?
Oi, see on ammu lõppenud.
Noh.
See on, jah, see ikka asi läks, no see isegi ei kannata võibolla eetri rääkimist.
No ühesõnaga, see oli üsna selline absurdne lugu, kus noh, tegelikult sinul ei olnud nagu mingid süüd, lihtsalt ühe vanade autode kogu ja ka oli kokkulepe, et ta võttele toob oma ühe auto ja mingi mootorratta ja nad ei suutnud seda kohale tuua ja noh, ühesõnaga ta arvas, et noh, et temal on ülekohut tehtud, tal pole raha makstud ja need asjad. No ühesõnaga tüli ei millestki tegelikult.
Jaa, see muidugi, see on noh, Vilmi seltskond teavad, väga palju teavad seda, sest me oleme rääkinud teadlikult, et seisteks asjadeks noh, tuleb olla valmis. Sa oled harjunud aastaid inimesega töötanud, tunned neid enamusi, ütleme, vanade automaasid, elistad neile, nüüd tuled kohale ja nii see ongi, et noh, ma olingi sellega nagu harjunud ja see oli norrakatega film ja see oli teisest maailmasõjast ja autosid oli päris palju meil seal vaja ja tsikleid ja kõik toimis ilusasti. Inimesed tõid kohale, aga siis ühe autoga ja autoomanikuga jah, et temaga oli kokku lepitud, et ta tuleb kohale ja teda ei olnud võtte ajal, kohal ta elistas, siis ütles, et ta ei saa, et no, neil on probleemid, on ju, et see, kes see vedaja pidi olema, et noh, nii ja naa, ei tulnud kohale. Aga kuna meil on väikse tagavaraga võetud, siis ma ütlesin, okei, midagi ei ole, et las olla niimoodi. Aga siis tuli üllatus, et ta esitas mulle ikkagi arve, et ta tahaks raha saada.
Ja, kus juures sina ei pidanud üldse maksma, et maksma pidi ju produktsioon.
No muidugi, see on ja kellegi teistel.
Haukus täiesti vale puu all.
Ja ta tegelikult andis selle asja kohtusse ja sealt läks edasi. Ma ütlen, tagantjärgi lihtsalt tuli välja, et tegemist oli, no ma ei taha, ütleme, sattusin kokku väga valede inimestega.
Aga jälle kummaline kogemus.
Kummaline kogemus, kaks aastat, me käisime kaks aastat sellega, see teelt oli 600 eurot, no seda võib öelda, oli see, mille üle hakkate vaidlema, et ma olen ikkagi öelnud.
Ja kohtukulud olid lõpuks, ma ei tea,
kus ja ma olen ikka öelnud, et kui on võimalus, selle kohta on üks raamat, ka ma ei mäleta nimi, see ilukirjandus Ameerikas, kaks vanemad meest elavad niimoodi rahus kuskil oma majades, seal on väike külake või linnake on ja siis tuleb mingi side firma, kes paneb kaablid maha ja ühel siis selle maja omaniku vundamenti tekib pragu on ja ta ütleb, et ta annab selle side firma kohtusse et ta, ja naabrimes ütleb, et ära hakka jamama, et teeme üks nädala lõpsel ise korda, teeme väiksed õlled, paneme rahu korras. Ja see raamat lõpeb niimoodi, et see mees on jäänud ilma kogu oma varast, sest ta andis selle kohtusse mingi suure side ka, no, firma vastu. No muidugi see on ilukirjandus, aga see, mul on see väga meelde jäänud. Ja minu seisukoht on ikkagi ka, et kui on võimalik, siis tuleb oma vahel kokku leppida, aga seal ei olnud enam võimalik.
No räägime sinu varast ka natukene. Selles mõttes, et see filmitöö, see on nüüd selline nii-öelda palgatöö, aga no sinu hinge süda on ikkagi ju seotud antiigiga. Kas me võime sind nimetada ka antiigi ärimeheks või kas see toob ka mingisuguse osal leivast lauale või kui palju sa sellega praegu üldse saad tegeleda kogu selle filminduse kõrvalt?
Noh, ma isegi ei oska öelda, ega ei ole aega tegeleda, et eks ma olen ikkagi selles suhtes võibolla antiigi huviline, et ma olen sellele nii samamoodi nagu ma olen kunsti huviline, et ma olen sellele kuidagi nagu oma käe annud ja mind need asjad no, huvitavad, et kui ma satun välja, ma olen nagu kollektsionäär natuke, sellepärast, et mulle need asjad meeldivad ja aegalt muidugi mingid asju koguneb nagu rohkem, siis müüd mingid asjad ära, sellepärast, et uued tulevad asemele, aga kui ma ikkagi kuskil olen väljamaal või siis ma ikka reeglina käin antiigipoodides ja nendel antiigiturgudel ja messidel, sellepärast, et see on põnev.
No kui me sul nüüd kodus teeksime sellise väikse inventuuri, et mis on kõige uuem asja, mille me sealt leiame?
No mul on nagu selles suhtes, kui...
Väga uusi vist ei ole.
Mul on nagu kaks elamist, või elan nagu kahe koha peale. Tallinnas on mul täiesti nagu, kuidas öelda...
Antiigivaba.
Jaa, nagu moodne, isegi ta on, jah, ta on võibolla sõnki natuke sõike vintage hõnguline on ju. Aga siin, kuna mul Kuressaares elamine on suhted vana maja tegelikult, no, nagu muinsuskaitse all, et see on muidugi täiesti renoveeritud, aga see algus aasta toid 1885, et sinna on ka raske, ei ole muidugi raske, sinna võib täitsa moodsa asja panna, aga siis sa pead panema sisse väga ilusad moodsad asjad, üksikud on ju. Aga me oleme ikka läinud seda teed, et meil on nagu selline segu, et meil on, noh, mõned asjad on nagu moodsamad ja mõned asjad on vanemad, aga mitte ka otseselt nagu antiiki, vaid et see oleks kuidagi selline, No meie jaoks siis nagu sobiv interjööri asi.
Aga selles ongi küsimus, et sa pead ju teadma, mida sa millega kokku paned.
Ja, aga see...
Selleks ongi see kunst tegelikult.
Noh, see on ju maitse asi ka, et tihti peale on ju see, et kui sa paned mingid väiksed asju, on sul kogu maailm täis on ju, siis nagu ükski ei mõju, kui sul on jälle noh, üksikud suuremad detailid on ju, noh, siis tundub, et noh, siis need asjadel kõigil on nagu oma mõju.
Üks su kallis kaasa, Annika oli ka kohe sellist antiigi usku või oled sa teda niimoodi mõjutanud ja kasvatanud, et ta on ka nüüd hakanud aru saama, et see 100-aastane asi on väga... tore ja uhke ja
kallis asi. Ma ütleks, et ta ei ole. Teda jätab võibolla suhteliselt, kuidas ma ütleks niimoodi, et inimesed ikka mingid asjad meeldivad, aga et see ongi, et talle see antiik ei ole nagu mingit eelist. Et kui on tore asi ja see on näiteks...
See ei olnud sinu pluss, et sa antiigiga tegid.
Ei, ma ütlen, et see ei ole jah kuidagi... noh, ei ole ka võõras, et loomulikult seal on nagu, seal on lihtsalt see tore asi antiigega, et praktiselt kõikid asjad on mingi lugu. Kui see lugu ei ole, siis vaatad asja ja siis ei lood selle loo lihtsalt sellepärast, et sa näed, kuidas see on tehtud. Noh, 150 aastat tagasi sa kujutad seda ette, kuidas see on tehtud, sa näed, mis kvaliteediga, mis mahus, et see, sealt tulebki juba lugu on ju, aga uusi asja on ka väga kihvtid ja mulle meeldivad väga moodsad asjad. Väga meeldivad. Kui ma käin näiteks kunstinäitustel kuskil Euroopas või käin ringi, siis ma reeglin käin moodsa kunstinäitustel, mitte ei käi vanad kunsti vaatamas, sest mulle moodne kunst väga meeldib. Aga võt ongi niimoodi, et noh, see lihtsalt ajad on teised ja asju teostatakse teist moodi. Nii et see antiigis on ka või ütleme vanade asjade julgas neid asju, mis teilt üldse ei kõneta, sest sa näed, et ta pole nagu midagi on.
Pole hinge sees.
Ja.
Lapsed suured?
Jah, selles suhtes on suured, et kõik ajavad oma asju. Ja
mis asju nad ajavad?
Noh, vanem poeg, tema töötab Eleringis ja ta on tegelikult nagu bioloogia lõpetanud ja elu on ikkagi viinud natuke selle arvuti teema peale, kuigi ütleme oma huvidelt ja on ta ikkagi bioloog ja see ikkagi kõva matkaja ja rändaja. Ja keskmine poeg Mark, siis tema on siis lõpetanud koreograafia tegelikult tantsu asja, aga selle peale ei ole jäänud, vaid toimetab ka filmide peal. Et tema on nagu siis läinud filmide peale. Ja
see on nüüd sinu ka mõju võibolla.
No ma arvan, et see on lihtsalt see minu kaudu sattun, seepärast, et eks see filmimaailm on nagu tsirkuse maailm umbes see, et sealt nii, noh, sa ei kirjutad CV-d, et tahan tulla reeglina, vaid reeglina on sul keegi, kes on sul tuttav.
Juba minu vanaisa oli.
Et sind kutsutakse nagu, sa teed ära ja sul sa, see ei ole nagu jah, et sa tööturult otsid seda kohta ja noorem poeg Eke, siis tema õpib Ekas on nüüd nagu, no sealt on võimalusi palju, et mida sa tegema hakkad või ei hakka, aga ütleme alguses ta on ikkagi nagu noh, üldariv ja silmaringi laiendav, et jah, kõik toimetavad oma ette.
Sa oled nendega rahul?
Jaa, absoluutselt. Nemad olid ka nüüd, kui sünnipäeva pidasime kõik oma tüdrukutega seal Itaalias, nii et ma usun, et see oli ka lõbus.
No kui me sellest filmimaailmast hakkasime rääkima, siis toonane noorus või lapsepõlv seal Kosekandis, nendest filmidest ju enam midagi alles ei ole, mis te seal tegite, et see oleks jube äge ju.
Tegelikult on kõik alles, ma arvan, ja osad on mu sõber, kes oli siis väga suurt eestvedaja ja tema elab Soomes ja need enamus on minu arust tema käes ja mõned on minu käes, nii et me oleme seda rääkinud, et peaks tõmbama nad olid 8mm filmilintide peale, et peaks nüüd nad kuskile videosse nii-öelda digitaalselt panema kuhugile paika, sest et need filmilindid on ju üpris aprad.
Mis see story võis olla?
No story oli ikka action.
Aha. Kerge pangarööv, nõukude võimutingivustes.
Midagi sellist ja noh, tulekud ja minekud ja põgenemised ja motorattad ja sõdurid ja...
Sa ise ei ole nüüd hilisemas ajas tahtnud filmi teha päris ise.
No kui ausalt öelda, siis väga olen tahtnud ja olen nagu mõelnud just nimelt dokfilmide peale. noh, mõtelda on ju, mõtelda on mõnus, nii kui ütlevad saarlased, et igasugused asju olen mõelnud, aga võibolla no kõige realistlikum on ikkagi, isegi praegust on üks realistlik mõte, ma ei saa seda nimetada võibolla kui suureks dokfilmiks, aga see on üks kunstnik, keda ei ole enam, ja need inimesed, kes siis temaga on kokku puutunud, et ma kunagi kui tahaks näitust teha, mis on plaan selle kunstniku töödest, et siis seal jookseks nii öelda selline dokfilm või video nendest inimesed, kes teda noh, aitasid või kelle koostada ei koostööd on.
No aga mille taga siis asi seisab?
Ei seisagi millegi taga, nii et kõik on olemas.
Võta kätte tee ära.
Jaa, tegelikult ei olegi millegi taga, ongi kättevõtmise taga. Et sellised väiksed plaanid ikka on peas.
Kui keegi Eesti praegustest tegijatest võtaks kätte ja hakkaks tegema filmi Rein Nettanist, kellele sa usaldaksid selle?
No,
Tõltame ka selline dokumentaal, jah. Võibolla mingite lavastuslike elementidega, sest no, ma kõtlen ette, see nooruse punt häirimas asutuse pidu, see võiks kindlasti seal sees olla.
Jah.
Aga kelle sa lavastama laseksid, kelle sa üles võtma laseksid?
Ei, seda ma ei oska küll öelda, ma seda ei ole esiteks kunagi mõelnud, ma ei oska seda öelda ja ma arvan, et ma ei tea, kas ma nagu nõustuks ka sellepärast, et noh, ikka peab olema nagu väga palju midagi öelda või igast inimesest võib kirjutada raamatu ja teha filmi ka, aga ma kujutan ette, et see on nagu siis sellise väiksema seltskonna nagu asi, et su võibolla pereringis või sõpruskonnas või kudagi niimoodi, et sellele ma ei oska vastata.
No aga kui filosofeerida ka väga huvitavast inimesest võib teha äärmiselt igava filmi, seda on Eestis ette tulnud, ma ei hakka ka praegu näiteid tooma, aga neid on ja mitte üks-kaks. Et kõikiga sõltub nagu tegijast, et noh, ma tahan praegu siin viimasel ajal on populaarne väljend selline ühine veregrupp, et kelle Eesti tegijatest sa võiksid välja tuua, kellega oleks sul ühine veregrupp?
Ei, ma arvan, et need inimesi oleks üks palju, aga ma ikkagi jään nagu selle
tagasihoidlikuks,
et ma ei ole tõesti sellist asja mõelnud ja ma ei oska nagu vastata sellele küsimusele, kui tegelikult sa ei ole endas seda asja mingil mool läbi tunnetada on ja siis on see lihtsalt nii sama asja ütlemine.
No meil tuleb siin üks lõpulugu ka veel ära mängida, see sinu muusika maitse. Kui palju see nüüd aegade jooksul on muutunud ja kes seda nagu kujundanud on, et on sul mingisuguseid eeskujusid või kuidas see, mida sa tänasel päeval hea meelega kuuled, kuidas see on tekkinud?
No see on tõesti, see on sellest huvitav küsimus, et üks osa muusikast on jäänud täpselt sinna, noh, kui olid selline alates 16 aastastest ja kõik Zeppelinid ja pööplid ja selline, no see oli nagu, see on jäänud ikka sisse, seda ikka aegalt kui tuleb seda muusikat või kuulad, siis see lööb nagu vere käima, aga muidugi muutus, tegelikult üks väga suur muutuja oli, kui ma tulin Saaremale ja tutvusin siin inimestega oli Kalle Väärtnõu, kellel oli väga suur muusika, no ta oli väga palju kuulnud erinevad muusikat, tolla ajal võibolla noh, ma ei oskagi öelda, et muidugi siis tuli uuendusi tema poolt, aga ka väga palju hiljem, et on, noh, siin on veel tegelikult melomaane, kellega on tutvutud ja ikka neid inimesi on, kes on mõjutanud, aga Kalle kindlasti väga palju, seepärast, et noh, sellel ütleme, rockile on ikkagi lisandunud jazz muusika ja ütleme, noh, kuna ma olen mingil ajal, noh, mis mingil ajal, me kõik oleme ikka reisind ja et mul on väga ikkagi pakkunud ka meeldiv väga kuulata mingi India raagasid tegelikult, sellepärast see viib siin kuskile kaugel ära, siis see ei ole mitte ainult rock muusika. Head muusikat on ikkagi suhteliselt palju, kui ütleme nagu muusikat, mis ei kõneta, on oluliselt rohkem, ütleks niimoodi. Et seda väga head muusikat leida ei olegi nii nagu lihtne.
No see ei ole mitte ainult muusikaga niimoodi, et ja, seda, mis ja. Meeldi, seda ongi paraku rohkem. Ja. Aga lõpulugu on siis mis?
No, paneks, kui me rääksime nagu sellest väga minevikust, siis ütleme selle pungi tegemisest, ma hea meile kuulaks Propellerit Peter Volkonskit ja Eila veel. Et see oli selle aja nagu see, mis lõi ka vere korralikult käima on.
Aitäh, et said mahti meie kohvilaua stuudiosse tulla edukaid projekte.
Aitäh.
koostööprojekte küll lähemate, küll kaugemate filmitegijatega, et ikka oleks alati endal ka huvitav olla nii ühel kui teisel pool ekraani.
Aitäh!
Aitäh!